Mirëdita të nderuar dëgjuesi, flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Majer Elshani do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njo me kryetituit. Mbi 7 milion euro ndal fondi kushtimeve pensionale të Kosovës për menaxhimin e mjeteve të kontribut paguesve. Shoqëria civile konsiderohet se nuk po kryen mjaftueshëm rolin e saj në adresimin e problemeve të qytetarëve. Ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel deklaron se Gjermania është përgjegjësia e vetme për Holokaustin. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizatorët në Greqi kanë premtuar se do të mbajnë një protestë në Athinë gjatë ditës së sotme për të bërë thirrje qeverisë të mos bëjë kompromis në kontestin e emrit që ka ky vend me Maqedoninë. Zëdhënësi i marshit Mihailis Patsikas u ka thënë gazetarëve se protesta do të jetë madhështore për diçka që nuk ka ndodhur kur më parë. Do të dërgoj mesazh të qartë brenda dhe jashtë Greqisë, ka thënë ai, duke shtuar se pritet që rreth 1 milion persona të mblidhen afër sheshit si sintagma në kryeqytet. Greqia përballet një kohë të gjatë me konfliktin për emrin me vendin fqin për emrin Maqedonia, përkatësisht prej kur Maqedonia fitoi pavarësinë më 1991. Liderët e të dy vendeve kanë thënë se kanë arritur përparim në zgjidhjen e problemit, duke përmendur shtimin e ndonjë prej parashtesave e madhe, e re apo veriore për emrin e Maqedonisë. Negociatori i Kombeve të Bashkuara Matthew Nimetz ka shprehur optimizëm për vendet fqinje të Ballkanit, duke përmendur këtë vit si kohën e zgjidhjes së kontestit. Nuk vihet në pyetje se Gjermania është përgjegjësia e vetme për Holokaustin, ka thënë ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel pas reagimeve me të cilat po përballet Polonia fqinje për legjislacionin e saj kontradiktor për Holokaustin. Nuk ekziston as dyshimi më i vogël për atë se kush ka qenë përgjegjës për kampet e përqendrimit, kush ka vepruar aty dhe ka vrarë miliona hebrejë evropian. Ata janë gjermanët, ka thënë Gabriel, sipas ministrisë së jashtme të këtij vendi. Senati polak ka miratuar më një shkurt amendamentet legjislative për të rregulluar fjalorin lidhur me Holokaustin dhe krimet e tjera të periudhës naziste. Shtetet e Bashkuara, Izraeli, Ukraina dhe shtetet e tjera kanë kritikuar ashpër këtë projektlist, sipas së cilit çdo kush që akuzon Polonin apo qytetarët e saj për bashkëpunim në krimet naziste mund të ndëshkohet me burgim deri në 3 vjet. Presidenti Amerikan Donald Trump ka pretenduar se ajo është fajsuar plotësisht pas publikimit të memorandumit të shkruar nga Republikanët, i cili supozon se FBI-ja ka abuzuar më fuqinë e saj gjatë një hetimi në lidhje të mundshme në mas të fushatës të Trumpit për president dhe Rusis. Për mes një postimi në Twitter më trashkur, Trump ka thënë se ky memorandum shfajson plotësisht Trumpin në hetime. Mirë po gjuetia e shtrikave vazhdon e vazhdon, ka thënë ai. Ky memorandum i publikuar më dy shkurt pretendon se FBI-ja, kur ka aplikuar për një kërkesë për vëzhgim të një bashkëpunëtorëve të fushatës së Trumpit, është bazuar në një ish-agent britanik, raporti i cili është financuar nga demokratët. Memorandumi kontravers akuzon FBI-n dhe Departamentin e Drejtësisë për qasje paragjykuese. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se antarët e partisë së saj janë përballur me negociata të ashpra me socialdemokratët derisa janë duke synuar formimin e qeverisë së re, transmeton Reuters. Ende nuk është bërë ditur se kur mund të mbyllen negociatat. Më shumë se 4 muaj pas zgjedhjeve nacionale, ekonomia më e madhe e Evropës vazhdon të mos ketë qeverinë e re. Të dyja kampet dëshirojnë të arrijnë një marrëveshje deri në fund të ditës së sotme, mirë po disa politikanë kanë deklaruar se ato mund të vazhdojnë edhe 2 ditë të tjera. Nuk mund t'ju them se sa mund të zgjedhë. Asim ne kemi bërë një punë të mirë, dia mirë, po ende kemi shumë çështje të rëndësishme që duhet të zgjidhen, ka thënë Merkel para se të nisin negociatat sot. Të dy palët kanë arritur marrëveshje për energji dhe bujqësi në ditën e shtunë, mirë po janë ende duke diskutuar për kujdesin shëndetësor. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Fondi i kushtimeve pensionale të Kosovës ndalë mbi 7 milion euro gjatë një viti si tarifa për menaxhimin e mjeteve të kontribut paguesve. Mbi 1.3 milion euro ndalën për të mbuluar shpenzimet dhe nevojat e punëtorve, por qytetarët të Kosovës nuk kanë informacione se trusti ndalë një përqindje të mjeteve për menaxhimin e mjeteve të tyre. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rreth 1.7 miliard euro shuma mjeteve të rreth 600.000 kontribut paguesve që i menaxhon fondi kushtimeve pensionale të Kosovës. Por këto para nuk menaxhon falas. Në pasqyrat e llogarisë për vitin e kaluar që janë dërguar nga ky institucion të personat që paguajnë pension, del se ky fond ndal mjete për dy tarifa, një për investime dhe një për operacione për kontribuesit. Tarifa cakton varsisht nga bilanci që një kontribues ka në llogari. Si pas e zyrtarve të këti fondi, tarifa për investime shkon vetëm për menaxhuesit e mjeteve për investimet që bën jashtë Kosovës, pasi 90% e këti fondi janë të investuara jashtë territorit të Kosovës. Kurse tarifa për operacione mbulon të gjitha shpenzimet për nevojat e trustit, si që është qiraja, mirëmbajtje, llogarish, njoftimin me poste kontribuesve, paga, shpenzimet për zyrtar e të ngjashme. Jeton Demi, zëdhënës në këtë institucion, tregon për Radio në Evropa e Lirë se nëse një person ka mbi 10.000 euro, ai do të paguaj për tarifën operacionale 7.81 euro në vit ose 0.65 euro në muaj, por kjo shumë shkon deri në 50 euro, kur i shtohet edhe tarifa për investime.
Për 11.000 euro, për tarifën operacionale ndohen 7.81 euro për gjithë vitin. Por, në pasqyrë, paraqiten të përmbledhura të bashta dhe kjo shumë mund tjetë më lartë, asë në për 11.000 euro mund tjetë mes 50-60 euro.
Fondi i kursimeve pensionale të Kosovës ka paraparë që për vitin 2018 nga këto tarifa të ndalën e rrëth 7.7 milion euro. Mbi 1.3 milion euro ndalën për nevojat të trustit, kurse mbi 6.4 milion euro shkojnë për ata që menaxhojnë mjetet jashtë Kosovës. Jeton Demi thotë se si shpenzim për kontribuesit e llogaritë të vetëm tarifa operacionale, pasi tarifa për investime sjell të ardhura dhe është e pashmangshme për sa kohë ligje kërkon këtë. Vetëm vitin e kaluar, kthimi bruto nga investimet ka qenë në nivel rekord me mbi 100 milion euro. Nga kjo vlerë, 1% përfitojnë edhe kontribuesit. Pavarësisht këtyre, jeton Demi thotë se tarifa operacionale që ndalen për nevojat e trustit është 500% më ulët se sa në shtetet ku operojnë fondet e ngjashme me fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Sidoqoftë, edhe pse trusti i ofron kontribuesve qasje online e llogarinë tyre të kursimeve pensionale dhe dërgon me shërbime postare pasqyrën vjetore të kursimeve, qytetarët nuk kanë dijeni se ky institucion ndal taksa për menaxhimin e mjeteve të tyre. Njërin nga ata është Fehim Sefaj, mesimdhënës në Prishtinë.
Alo, këtë dira të. Unë jam bimësës, ma më edhisi minimal, edhisi dhe këtë kukë që bëdajnë benzian.
Edhe Alba që punon në sektorin privat thotë se nuk ka ndonjë informacion për këtë çështje.
Jo.
A dje pasqyra llogarisë?
Po.
Ndryshe të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë 10% kontribute pensionale nga pagat e tyre. 5% paguan punëdhënësi, kurse 5% nga pagat e punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi të